Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Septemba 26 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio huko Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Lulu FM Malindi na Sauti ya Mwananchi kule Nakuru, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, hotuba ya Jumatano ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kuhusu Rwanda pamoja na mzozo uliopo mashariki mwa nchi yake yaibua maoni tofauti. Je, imepokelewaje nchini mwake?
Hotuba hiyo iligusa fasi yote za maisha ya wakongomani, hasa security ya nchi. Rwanda haikuwa na ile ruhusa ya kuvamia Kongo, na rais wetu alitia mkazo ya kwamba jeshi la Rwanda linapasha rudia.
Na katika taarifa nyingine, baadhi ya vijana nchini Namibia wameingia kwenye biashara ya ngono ili waweze kujikimu kimaisha.
Hayo na mengine mengi utasikia kwenye taarifa zetu hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Patrick Nduimana.
Mkuu wa jeshi la Israeli Jumatano aliwaambia wanajeshi kujiandaa kwa ajili ya vita vya ardhini kuivamia Lebanon, huku ndege za kivita za Israeli zikishambulia kwa mabomu ngome za Hezbollah kwa siku ya tatu mfululizo. Mnaweza kusikia milio ya ndege hapa, tumeshambulia siku nzima, kwa hiyo ni kujiandaa kwa ajili ya vita vya ardhini na uwezekano wenu wa kuingia, lakini pia kuendelea kuishambulia Hezbollah, Luteni Jenerali Herzi Halevi aliwaambia wanajeshi wa kikosi cha vifaru, kulingana taarifa iliyotolewa na jeshi. Hatusitishi, tunaendelea kushambulia na kuwahujumu kila mahali, Halevi alisema. Mkuu huyo wa jeshi alizungumza na wanajeshi saa chache baada ya Hezbollah kurusha kombora la masafa marefu ikilenga makao makuu ya idara ya ujasusi ya Israel Mossad karibu na Tel Aviv. Israel iliangusha kombora hilo, lakini Halevi alionya akisema leo Hezbollah imechochea moto na baadaye leo watapata jibu lenye nguvu kubwa, jiandaeni. Maafisa wa afya wa Lebanon walisema mashambulizi ya Israel yaliua watu wengine 50 Jumatano na kufanya idadi ya vifo kufikia 615 katika siku tatu, huku wengine zaidi ya 2000 wakijeruhiwa. Familia zinazokimbia mzozo na upamba moto nchini Lebanon ziliingia kwa wingi Jumatano nchini Syria, zikisubiri kwa saa kadhaa katika msongamano wa magari kupata usalama mdogo katika nchi hiyo nyingine inayokumbwa na vita. Maafisa wa Umoja Mataifa wanakadiria kwamba maelfu ya familia za Walibani na Wasiria tayari wamekimbia. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka wakati Israel imeshambulia eneo la kusini mwa Lebanon katika mashambulizi ya mabomu kwa kutumia ndege, ambayo maafisa wa eneo hilo wamesema yameua zaidi ya watu 600 wiki hii, robo yao wakiwa wanawake na watoto. Israel inasema inalenga wapiganaji wa Hezbollah na zana zao. Foleni ya mabasi na magari ilipanuka kwa kilomita kadhaa kutoka mpaka wa Syria tangu siku ya Jumatatu, na baadhi ya familia zilionekana zikisafiri kwa miguu. Mahakama moja nchini Tunisia Jumatano imetoa hukumu ya kifungo cha miezi 6 jela kwa mgombea wa urais Ayashi Zamel kwa tuhuma za kutumia stakabadhi za uongo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakili wake amesema kuwa hiyo ni hukumu yake ya pili ndani ya wiki moja, ikiwa imebaki siku kadhaa kabla uchaguzi wa rais kufanyika. Hukumu hiyo inaashiria hali ya taharuki inayoendelea kutanda Tunisia kuelekea uchaguzi huo, ambao tayari asasi za kiraia pamoja na upinzani wanadai utaibwa ili kuhakikisha rais Kais Saied anabaki madarakani. Wiki iliyopita Zamel alipewa hukumu nyingine ya miaka 20 jela kwa madai ya udanganyifu kwenye matangazo muhimu. Mwanasiasa huyo alikuwa miongoni mwa wagombea watatu pekee wa urais walioidhinishwa kushindana na Saied, akiwemo pia mwanasiasa mashuhuri Zohia Magozai. kumepuwepo wasiwasi mkubwa wa kisiasa kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu tume ya uchaguzi iliyoteuliwa na Rais Said kuondoa majina ya wanasiasa watatu mashuhuri kwenye orodha ya wagombea urais kwenye uchaguzi wa Oktoba 6, hali ambayo imesababisha maandamano makali kutoka kwa upinzani na asasi za kiraia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano alisema ikiwa taifa lolote la magharibi ambalo silaha zake za nyuklia zitaisaidia Ukraine kuishambulia Russia, hilo litachukuliwa kama shambulizi la pamoja dhidi ya Russia. Putin alizungumza kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Russia ambalo linatathmini mapendekezo ya kubadili sera ya nyuklia ya nchi hiyo. Shambulizi la pamoja dhidi ya Russia limejumuishwa katika sera ya nyuklia ya Russia iliyopendekezwa na kufanyiwa marekebisho, Putin alisema. Haikubainika wazi ikiwa Russia italipiza kisasi dhidi ya shambulizi la pamoja kwa kutumia silaha za nyuklia, lakini kutumia silaha hizo ni miongoni mwa mapendekezo. Putin alionya kwa muda mrefu Marekani na washirika wake wa NATO kwamba iwapo watairuhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu ya nchi za magharibi dhidi ya Russia, hatua hiyo bila shaka itaanzisha vita kati ya Russia na nchi wanachama wa NATO. Waendesha mashtaka wa Benin Jumatano walisema kwamba watu watatu mashuhuri akiwemo kamanda wa kikosi cha ulinzi wa rais walikamatwa kwa tuhuma za kupanga mapinduzi katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi. Wengine wawili wanaotuhumiwa jaribio hilo la mapinduzi ni waziri wa zamani wa michezo na mfanyabiashara aliye karibu na rais Patrice Talon. Elon Mario Metonu, mwendesha mashtaka maalum kwenye mahakama ya uhalifu wa kifedha na ugaidi nchini Benin, alisema njama hiyo ya mapinduzi ilikuwa imepangwa kutekelezwa Ijumaa. Inaonekana kamanda wa kikosi cha ulinzi wa rais alishirikiana na waziri Oswald Homeki na Olivier Boko ili kufanya mapinduzi hayo kwa kutumia nguvu tarehe 27 Septemba mwaka huu 2024, mwendesha mashtaka alisema. Mahakama ilisema Homeki alikamatwa Jumanne wakati akimkabidhi kamanda Jimon Diodone Tevoidire zaidi ya mifuko sita ya pesa taslimu bilioni 1.5 za sarafu ya sefa, sawa na dola milioni 2.5.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na Patrick Nduwima, na sasa tunaelekea huko New York ambapo mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea hivi leo Alhamisi, wakati baadhi ya viongozi wa mataifa wakiwa tayari wametoa hotuba zao kama rais wa DRC Felix Tshisekedi hapo Jumatano. Basi tunaungana naye mwenzetu Mkamiti Kibayasi aliyepo mjini humo ili kufahamu zaidi yanayojiri. Mkamiti, wakati kikao hicho kikiendelea hivi leo, nini cha kutarajia?
Shukrani sana Harrison Kamau kutoka studio za VOA Swahili mjini Washington. Alhamisi ya leo asubuhi ni kwamba kinaangaziwa hotuba itakayotolewa na rais wa Kenya William Ruto, hotuba ambayo huenda akagusia kuhusiana na kikosi cha polisi nchini Kenya ambacho kimekwenda kule Haiti kusaidia kupambana na magenge yanayofanya uhalifu katika nchi hiyo, magenge ambayo yamechukua udhibiti mkubwa. Hilo ndio moja kuu ambalo linasubiriwa kuelezewa. Hali kadhalika vile vile tunasubiri kwa hamu kusikia hotuba kutoka katika taifa la Sudan. Kama tunavyofahamu, Sudani ilitajwa katika siku ya kwanza ambayo Rais Joe Biden alihutubia taifa, ambayo ni hotuba yake ya mwisho akiwa madarakani. Kiangazia kwamba taifa hilo hivi sasa limeingia katika milipuko ya kipindupindu kutokana na makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu kukosa fursa za kuwafikia watu ambao wapo katika maeneo ambayo hayawezi kufikika kiurahisi.
Mkamiti, Jumatano rais wa DRC Felix Tshisekedi ametoa hotuba yake wakati kukiwa na taharuki mashariki mwa Kongo kutokana na vita vinavyoendelea. Je, hotuba hiyo ilikuwaje na imechukuliwa vipi?
Hakika Harrison, kama unavyosema, hii si mara ya kwanza kwa Rais Felix Tshisekedi. Amekuwa akirudia matamshi ambayo amekuwa akiyatoa kwa Rwanda, kwamba Rwanda inasaidia kundi la waasi wa M23 ambao wanafanya mapigano na kuzorotesha usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi ametaka Rwanda iwekewe vikwazo kutokana na madai hayo aliyoyatamka.
Na hatimaye, Mkamiti, kuna maandamano yote yaliyoshuhudiwa? Tulipozungumza mara ya mwisho ulinieleza kwamba kulikuwa na malalamishi hapa na pale kutoka kwa baadhi ya waandamanaji wakipinga vita vinavyoendelea kule Gaza na pia vita vya Ukraine. Hali hiyo imeendelea kushuhudiwa
kwa siku ya Jumatano? Hilo sikuliona kwa macho yangu, kutokana na kwamba ulinzi umeongezwa, upo katika kiwango cha juu sana. Hivyo basi ilikuwa ni vigumu kuona kama kuna watu wanaandamana, lakini katika mitaa takriban mitano iliyokuwa inafuatana na jengo la Umoja wa Mataifa hapa mjini New York, hakukuwa na maandamano ya aina yoyote.
Asante sana mwenzetu Mkamiti Kibayasi, ukizungumza nasi kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Wakati huo huo, kama ulivyosikia kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alivyosema wakati wa hotuba yake mjini New York mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu Rwanda na mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi yake, basi maoni tofauti yameibuka miongoni mwa wakongomani huko DRC, kama anavyotuarifu hapa mwandishi wetu Mitima Darashanza akiwa Bukavu.
Kilichoibua maoni mseto kati ya Wakongo ni hasa pale Rais Felix Tshisekedi alipogusia suala la usalama mashariki mwa Kongo. Rais Felix Tshisekedi amesema serikali ya DRC inakaribisha kwa moyo mkunjufu vikwazo vilivyowekwa hivi punde na serikali ya Marekani dhidi ya Rwanda kwa msaada wake kwa kundi la kigaidi la M23. Sio tu kwamba hawakuondoka nafasi walizovamia, lakini wanaendelea kuua raia wetu na kupinga kujisalimisha, wakidai mazungumzo ambayo hawatapewa. Roger Mastaki ni mwanachama wa chama tawala cha UDPS mjini Bukavu. Amefuata hotuba ya Rais Tshisekedi na anampongeza.
Hotuba hiyo iligusa fasi yote za maisha ya wakongomani, hasa sekurite ya inchi. Rwanda haikuwa na ile ruhusa ya kuvamia Kongo, na rais wetu alitia mkazo ya kwamba jeshi la Rwanda linapasha rudia.
Lakini baadhi ya vyama vya upinzani nchini Kongo vinahisi kwamba hakuna mapya aliyonena Rais Tshisekedi. John Karume Trump ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha upinzani cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila.
Kwa sababu gani tusibadilishe mbinu za kutafuta usalama DRC? Yeye anatafuta ya kwamba Rwanda ipate malipizi. Lakini hata hivyo, leo tunaweza kujiswali sababu gani toka vita hivi vya M23 vianzilishwe, hatujavunja mawasiliano ya kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda? Kwa nini mbalozi wa DRC anayekuwa Rwanda ajawahi alikuwa Kishasa, wala yule balozi wa Rwanda anayekuwa Kishasa ajawahi fukuzwa areje chini kwa Rwanda? Watafiti wa Nations Unies wamefanya ripoti yao kusema kwamba Uganda nayo pia inasapoti M23. Kwa nini wakati anaposema Rwanda haiseme pia Uganda ili nayo ipate kupata malipizi?
Rugenda Banga Runiga Amour de Dieu ni miongoni mwa mamilioni ya raia wa Kongo waliomsikiliza Rais Tshisekedi, na anahisi kwamba kuna hatua muhimu iliyokwisha fanyika.
Litafuta onyesha ya kuwa rais wa Rwanda, Marekani haiko tayari tena kumusutenire, kumupatia nguvu sawasawa zamani. Alisema neno ambayo watu walifurahia, kama hata siku moja hakutakuwaka mazungumzo na wale watu waasi wa M23.
Kuhusu ramani ya mchakato wa amani ya Luanda inayohusu kurejesha amani mashariki mwa nchi yake, Felix Antoine Tshisekedi alisema DRC imedhamiria kwa dhati kutekeleza ramani hiyo, akisema inakuza mazungumzo ya hali ya juu yenye lengo la kurejesha imani kati ya Kongo na Rwanda, huku ikipunguza hatari ya mgogoro wa sasa wa kiusalama usibadilike kuwa migogoro ya kikanda. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Baada ya taarifa hiyo kutoka Bukavu ya Kimitima Dorishans, Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Umoja wa Ulaya ulitoa msaada wa euro milioni 5,400,000 kwa nchi 6 za Afrika Magharibi na Afrika ya Kati zilizokumbwa na mafuriko mabaya, ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini Chad ulisema Jumatano. Msaada huo wa kibinadamu utawasaidia watu walioathiriwa zaidi kufuatia mafuriko makubwa nchini Chad, Niger, Nigeria, Cameroon, Mali na Burkina Faso, ujumbe huo ulisema katika taarifa. Tangu musimu wa mvua uanze, mvua kubwa iliteketeza majimbo kadhaa. Kufikia sasa mvua hiyo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,500 na kuathiri watu milioni 4 na wengine milioni 1,200,000 wamelazimika kuhama makazi yao katika nchi hizo 6 pamoja na Guinea, kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Mfuko huo wa Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 1,300,000 kwa Niger, euro milioni 1,100,000 kwa Nigeria, euro milioni 1 kwa Chad na Mali kila moja, euro 650,000 kwa Cameroon na euro 350,000 kwa Burkina Faso. Bunge la Marekani Jumatatu limepitisha mswada wa muda ambao utapelekea idara za serikali kuendelea kupata fedha hadi mwezi Disemba na kuepusha kwa sasa shughuli za serikali kufungwa, huku maamuzi ya matumizi ya mwisho yakitarajiwa kuchukuliwa baada ya uchaguzi wa tarehe 5 Novemba. Baraza la Senate liliidhinisha mswada huo kwa kura 78 dhidi ya 18, muda mfupi baada ya baraza la wawakilishi kuuidhinisha. Mswada huo utafadhili idara za serikali kufikia Disemba 20. Lakini dola milioni 231 za ziada zimejumuishwa katika mswada huo kuimarisha kitengo cha ulinzi wa viongozi baada ya majaribio mawili ya mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump. Mswada huo umepelekwa kwa Rais Joe Biden ili ausaini kuwa sheria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba hali ya kiangazi pamoja na ukosefu wa ajira nchini Namibia imepelekea baadhi ya vijana kuingia kwenye biashara ya ngono kama njia kukimu mahitaji ya familia zao, wakati ambapo kuna ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula nchini humo. Tracy Tafirenyika akiwa Windhoek ametayarisha ripoti hii inayosomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Nyakati za usiku mjini Windhoek, wanawake waliovalia mavazi yanayobana mwili wanaonekana wakitafuta wateja ili awape huduma za kingono. Miongoni mwao ni msichana wa umri wa miaka 28 ambaye anasema kuwa imekuwa vigumu sana kuwalisha watoto wake bila kufanya biashara ya ngono. Yeye huwa analipisha kuanzia dola moja ya Kimarekani, na iwapo mteja atashindwa kulipa, yeye humuomba chakula badala yake. Wakati wa kuandaa ripoti hii, aliomba uso wake ufichwe kutokana na manyanyaso wanaopitia wanawake kama yeye katika jamii. Anasema, nahitaji kununulia watoto wangu vifaa vya shule, kwa kuwa baadhi ya baba ya watoto hawa hawasaidii kamwe. Sina ajira wala rafiki wa kiume. Ndio maana mimi huenda kuuza mwili wangu kwenye mitaa. Sio kazi rahisi, lakini sina namna nyingine. Biashara ya ngono imeshamiri nchini Namibia, ingawa ni hatia kujiuza kimwili au kuwa na jumba linaloendesha biashara hiyo. Licha hilo, wakili wa haki za binadamu Norman Jombe anasema kuwa wafanyakazi wengi wa ngono wanapitia changamoto kadhaa kama kuchapwa, kubaguliwa pamoja na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu.
Ni hali mbaya sana ambayo vijana wanapitia pale wanapolazimika kuuza miili yao ili kujikimu kimaisha. Ni hali inayoenda kinyume na haki zao za kibinadamu.
Doyens Naris ni mwanaharakati wa kutetea haki za wafanyabiashara wa ngono. Anasema kuwa biashara hiyo imekuwa njia pekee ya kujikimu na wala sio chaguo la mtu. Anasema wengi wao wanajihusisha kwenye biashara hii ili waweke chakula mezani, walipie ada za shule pamoja na kununua vitabu. Msemaji wa Wizara ya Jinsia, Usawa, Uangamizaji wa Umaskini na Ubora wa Jamii, Lucas Haufiku, anasema kuwa wizara hiyo inasaidia wafanyakazi wa ngono kulisha familia zao kupitia programu za ujasiriamali pamoja na misaada midogo ya kifedha kwa ushirikiano na mashirika kama vile Umoja wa Mataifa.
Men are empowered that in relation to skill development.
Wanawake wanapewa mafunzo kama yale ya ushonaji wa nguo, kutengeneza mikufu pamoja na kufuma.
Their businesses grow.
Miradi kama hiyo ni muhimu kwa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 28 na anayefanya biashara ya ngono, na anasema kuwa amebaki bila ajira kwa kati ya miaka 7 hadi 8. Anasema kuwa unyanyapaa anaopitia unauma sana. Anasema kuwa inashusha hadhi kwa kuwa tunasimama nje kwenye mitaa ili kuuza mili yetu. Hata baadhi ya wateja wetu huturushia maneno makali. Hata hivyo anasema licha ya kurushiwa maneno makali, ana imani kuwa msaada mdogo utamsaidia kuwapa watoto wake maisha bora zaidi.
Tonight I'm out here with you, my baby. I love perfect timing, cause when I bless my eyes on you, not to put my mikono you daily. And let the blessings fall on me. I'm in the zone while she whine on me. Hey, give it to me, baby, so slowly. I need tarot.
Too much care, my dear. Waga waga wa Sunday, my dear. My dear, waga waga wa Sunday, my dear.
Unimziku wa marashi na uta. Wazamani sitaki tena. Wewe kufa kiansi msita. Ila kwako nimetulia. Ujawani dunia.
Toto wapwani kwani nini kipita wavuje na marashi mahi. Ni hug a smell of all on me. She like it how I ride the beat. I whisper loving in her ear slowly. Journey ku baby mgongoni baby. Only potesi girl. My baby don't you worry. Ball in my arms and twirl. My baby pushes on. Cause I talk up in that way where everything would already. I'm on my way, making sure my level straight. And I don't want nobody that's gonna be up in my way. I got my baby, she my baby. Talk up in that way with every single loving day. I'm on my way, making sure my level straight. And I don't want nobody that's gonna be up in my way. I got my baby, she my baby.
Hai, ndivyo mambo yanavyoteremka asubuhi kama huko kule Afrika. Mambo mazuri kabisa pale. Mr. TZ unamzikia wakiwa pale wanashirikiana na Brandy Brahma, wanasema too much.
Yaani mtindo wa zouk. Mtindo wa zouk zouk hivi ndio nimepiga.
Mambo mazito. Mambo mazito.
Anaangusha vitu vizito.
Vitu vitaanza kushika
kasi. Huyo ni engineer wetu, fundi mitambo Jumbe Hamza. Hongera kabisa.
Ah, basi wimbo huo wa too much unatukaribisha kupata muktasari wa habari tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu.
Mkuu wa jeshi la Israeli Jumatano aliwaambia wanajeshi kujiandaa kwa ajili ya vita vya ardhini kuivamia Lebanon, huku ndege za kivita za Israel zikishambulia kwa mabomu ngome za Hezbollah kwa siku ya tatu mfululizo. Familia zinazokimbia mzozo na upamba moto nchini Lebanon ziliingia kwa wingi Jumatano nchini Syria, zikisubiri kwa saa kadhaa katika msongamano wa magari kupata usalama mdogo katika nchi hiyo nyingine inayokumbwa na vita. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano alisema ikiwa taifa lolote la magharibi ambalo silaha zake za nyuklia zitaisaidia Ukraine kuishambulia Russia, hilo litachukuliwa kama shambulizi la pamoja dhidi ya Russia. Putin alizungumza kwenye mkutano wa baraza la usalama la Russia ambalo litatathmini mapendekezo ya kubadili sera ya nyuklia ya nchi hiyo. Waendesha mashtaka wa Benin Jumatano walisema kwamba watu watatu mashuhuri akiwemo kamanda wa kikosi cha ulinzi wa rais walikamatwa kwa tuhuma za kupanga mapinduzi katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi. Wengine wawili wanaotumiwa jaribio hilo la mapinduzi ni waziri wa zamani wa michezo na mfanyabiashara aliyekaribu na Rais Patrice Talon. Umoja wa Ulaya ulitoa msaada wa euro milioni 5.4 kwa nchi sita za Afrika Magharibi na Afrika ya Kati zilizokumbwa na mafuriko mabaya, ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini Chad ulisema Jumatano. Msaada huo wa kibinadamu utawasaidia watu walioathiriwa zaidi kufuatia mafuriko makubwa nchini Chad, Niger, Nigeria, Cameroon, Mali na Burkina Faso, ujumbe huo ulisema katika taarifa. Tangu msimu wa mvua uanze, mvua kubwa iliteketeza majimbo kadhaa, na kufikia sasa mvua hiyo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,500 na kuathiri watu milioni 4 na wengine milioni 1,200,000 wamelazimika kuhama makazi yao katika nchi hizo sita pamoja na Guinea, kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Na bunge la Marekani Jumatatu limepitisha mswada wa muda ambao utapelekea idara za serikali kuendelea kupata fedha hadi mwezi Desemba na kuepusha kwa sasa shughuli za serikali kufungwa, huku maamuzi ya matumizi ya mwisho yakitarajiwa kuchukuliwa baada ya uchaguzi wa tarehe 5 Novemba.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridha, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, kwa pamoja kwa wale waliopo Afrika tukiwatakia asubuhi njema, siku njema, na wengine wote kote duniani wakati mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Bara la Afrika lenye idadi ya vijana inayokuwa kwa kasi na mali asili zisizoweza kurejeshwa linavutia kwa kiasi kikubwa mataifa makubwa duniani. Alipoulizwa katika mahojiano ni mataifa makubwa yapi yanayoshindania ushawishi katika bara hilo, kaimu waziri mdogo wa masuala ya kisiasa wa Marekani John Bass alitaja kwanza mojawapo ya mataifa mashuhuri na yenye matatizo. China inatumia kiasi kikubwa cha fedha, inakopesha kiasi kikubwa cha fedha kusaidia serikali za Kiafrika kuwa na miundombinu bora na maisha bora kwa watu wao. Lakini tunaona kwamba shughuli nyingi za China katika bara hilo kimsingi ni za kuifaidisha China. Shughuli hiyo ni pamoja na kuzishawishi au kuzishurutisha nchi za Kiafrika katika madeni na kuanzisha uhusiano wa kibiashara wa njia moja na kupelekea bidhaa zake barani humo kwa bei ya chini kuliko soko la jumla la kawaida. Kinyume chake, Marekani inaamini sana katika ushirikiano wenye heshima na serikali na watu wa Afrika, ambapo misaada yetu ambayo tunatoa katika bara hilo inatoa afueni kwa mateso yanayowakabili wanadamu, na uwekezaji wetu unaleta manufaa na matokeo kwa ajili ya watu wa bara hilo na pia watu wa Marekani. Katika ushuhuda mbele ya bunge la Marekani, waziri mdogo Bass alisisitiza kwamba Marekani inafanya kazi kuunda ushirikiano wa kiuchumi ili kupunguza haja ya nchi za Afrika kutegemea misaada. Kama mfano, alizungumzia ushirikiano wa maendeleo ya miundombinu na uwekezaji wa kimataifa wa ukanda wa Lobito. Mradi huo wa reli uliofanywa na Marekani na washirika wake utaboresha muunganisho wa mashariki na magharibi na kuunganisha Afrika na masoko ya kimataifa. Hii itaimarisha biashara na kutengeneza nafasi za kazi barani Afrika na Marekani. Waziri mdogo Bass pia alizungumzia kile kinachoitwa usaidizi wa kiusalama wa Russia kwa nchi za Kiafrika wakati inatenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na kunyonya mali asili za Afrika. Tunafanya kazi kwa bidii ili kukabiliana na ushawishi mbaya katika bara hilo kutoka kwa serikali nyingine ambazo hazina maslahi bora ya watu wake katika sera zao. Tunajaribu kukemea tunapoona matukio ya serikali nyingine kulazimisha au kutumia mtaji wa rushwa kupata mikataba ya biashara ambayo haiwanufaishi watu wa bara hilo. Badala yake, alisema waziri mdogo Bas, tunajaribu kusaidia serikali kuwa na mikataba bora na njia mbadala za biashara na uwekezaji ambazo zitanufaisha watu wa nchi zao. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.